Goluba, Bela Goluba. Njegovim dramama naša su pozorišta otvarana. Sa tim smo dramama gostovali u pozorištima Amsterdama, Frankfurta, Ženeve, Firence, Njujorka. Beleže da je teži od Nušića, a bliži nam od Ioneska. Često samo kratko, dramski pisac Aleksandar Popović.
Književnik, dramski pisac, reditelj i slobodni umetnik Aleksandar Popović preminuo je 9. oktobra godine 1996.
Gostovao je u našoj emisiji u proleće 1995. godine. Mi ćemo sada čuti ponovo taj razgovor koji je vodila Sanja Čupić.
A ja sam jedan stari Beograđanin. Koji je ceo svoj život proveo na toj našoj kaldrmi i koji nažalost sad možda nešto više zna o tom gradu nego što znaju ostali ljudi. Kad sam bio mlad, ja sam najmanje o tome znao. Imao sam jednu staru baku, ne rođenu, nego jednu od sestara moje bake, koja tako što, kogod se pojavi, ona ga poznaje, odmah pita ko si, od koga si, šta si, ili za koji god se događaj počne pričati, ona je tamo prisustvovala, meni to bilo jako neprijatno. Ja sam često puta, kad bi neko dolazio tako, rekao ocu i majci da ne dolazi, stalno baka stalno priča, jer prosto mi neverovatno bilo da ona sve zna, a uvek se ispostavilo da ona u stvari sve zna i ja sam sad postao ta baba, znate, što god se desi, što god neko priča, ja znam da li je to istina ili nije, da li je to bilo tako ili nije bilo tako, i to je opasna stvar, jer sad sam ja svedok, a nemam svedoke koji bi mogli moje svedočenje da posvedoče. Sve je manje ljudi koji znaju kad sam se ja rodio, sve je manje ljudi koji znaju kad sam ja bio malo dete, kakav sam bio i šta sam bio, pa se čak po neki put i meni desi da za nešto o čemu ja razmišljam, kažem pa pitaću, a onda se trgnem jer se setim da o tome više nemam koga da pitam. I to je jedan od razloga, između ostalih naravno, zbog čega ja sad vrlo rado sve govorim, jer se prosto bojim da ću zaboraviti nešto da kažem.
Izjavili ste jednom, ogledalo se samo na sebi ne ogleda. Da bih znao ko sam, ja moram to da pročitam sa svojih bližnjih. Ispričajte nam, molim vas, nešto o vašoj pra-pra baki Miroslavi Popović i vašem pradedi Nikoli Belovukoviću.
Pa, oni su iz Bosne došli, znate, prešli preko Drine u Srbiju, bili su vrlo bogati ljudi i moram da kažem, to je čudo jedno, znate, ja nisam se trudio da mnogo stvari saznam, znate, imam neka njihove pasoš i tako dalje, fotografije, no nisam se trudio da potražim neke starije ljude, kad je čovjek mlađi, njemu to i ne pada na pamet, znate, da odem pa da razgovaram s tim ljudima pa da čujem šta sve oni misle, tako da sam ja o njima stvarao neko svoje viđenje. E sad ja sam razmišljao, jedan put sam ja išao u Patrijaršiju, znate, da razgovaram s njima o istorijatu crkve Ružice, znate. Ispostavilo se da nekih dokumenata o tome nema i da oni o tome, Bog zna koliko, ne znaju. Oni su mi rekli da postoje nekakve priče o tome. Ja sam rekao, pa dajte to da kopamo, jer oslanjujući se i na svoj život, znate, i na ovo pitanje koje vi meni postavljate, i uopšte na našu istoriju, ja mislim da su neki put vrednije i autentičnije priče o tome nego što bi bile sami podaci i činjenice. Jer u te priče se unosi onda duh tih ljudi, naš duh.
Najvećih filozofa ovoga veka, Ludwig Wittgenstein, pre nego što je počeo da piše svoje plave i brown sveske, bavio se i molerskim poslom. Vama i Slobodanu Markoviću, kada ste bili vrlo mladi, činilo se da je njive lako kositi.
A da, ne, mi smo bili, znate, onako, to je tako divno, znate, mislim, to je divno sećanje. Ne, mi smo u jednom trenutku, neko je rekao, bila je glad, znate, pa su bile karte. Vi znate da, nažalost, mi smo gladovali i posle rata. Ali, to se kaže gladanje, znate, to je ona permanentna glad. Vi biste uvek u svakom trenutku mogli da jedete. Da vas neko ponudi u toku dana, u toku noći, da vas digne iz kreveta iz najslađeg sna i da kaže, evo da se jede, odmah skačete. Mi smo tako bili gladni, permanentno. A onda nama, onako mladi smo ljudi, jaki bili, nama je to dosadilo, onda je neko rekao da mi kad se ide da se nešto u polju radi, da onda oni nemaju da plate, ali oni daje hranu, a nama šta ćete da vam plaćaju, kažemo, pa mi hranu i tražimo. I Slobodan je bio isto iz Treće muške gimnazije, pa imao još jedan njegov drug Kosta i onda nas troje se dogovorimo, kažemo, ajmo, mi mladi smo, jaki, dodemo, to je baš bilo u vreme žetve, dodemo, jer kaže, onda im najviše treba. No mi smo naravno bili naivni, mi svi smo, onako, svi smo se bavili sportom, mi smo bili dosta jaki ljudi. No, bili smo naivni zato što i to je neko znanje, nije to tek tako. I taj seljak koji se s nama pogađa, onda mi smo se pogodili, ja ne mogu da se setim koliko će nama da brašna, krompira, i ne znam da će da nam da jedno prase, ne mogu da setim, mi smo se radovali kao mala deca. Taj posao otprilike koji smo mi prihvatili, to je bilo nešto, pamtit ću dok sam živ, kao more jedna, znate, ogromna, u Grodskoj, mi smo išli daleko tu. Čak nam je neko rekao ko je domaćin, pa da se mi njemu javimo, pa da preporučimo da nas je poslao taj i taj čovjek, pa će on nama dati posao. On kaže, hoćete da koste, mi kažemo, hoćemo. On kaže, da nije to teško za vas, vi ste gospodska deca. Mi kažemo, nismo. On kaže, dobro, a vi ste doneli kose. On, mislim, znate, vi morate imati svoju kosu ako ste kosac. Onda on nama kaže, dobro, ajde, daću vam ja, da nam i kose i srpove. Probali smo, to nije išlo. Mi smo bili uporni, naravno, pa opet, ali učinak nikakav. Onda smo mi probali da žnjemo, znate. I sada ne dužim priču kako je vreme prolazilo, mislim, tako se naša beda i mizerija otkrivala. A s druge strane, njemu je na neki način čovjeku bilo žao, pa nije znao šta s nama da radi. A mi smo radili ujutru, otkad se sunce, znate, pojavi oko 5 sati, pa noću dok ne smrkne, to je juni mjesec, možda do 9 sati, a učinak je naš bio da smo se mi i on je na to pristao, ja mislim da on od toga imao štete, jer, znate, to žito treba dobro i da se ne omlati, mi smo to, da smo ga čupali, pa mi smo to 11 dana radili. Znate, to je posao koji bi pravi kosci za 2 dana pojeli, kao ništa. I on je bio jako dobar, znate, mislim, onako, da neki seljak je prolazio pa pravi šalu. Naravno, mi ništa nismo znali o poljoprivredi, ali uopšte ništa. Da je bar neko imao rođake na selu, pa išao znao bi. Prolazi pa kaže, ovdje sad u naredne 3 godine treba sejati, jer je ono potpadalo dok mi to potežemo, vučemo, čupamo sirot. Ali nam je dao on tu hranu, znate, koju smo mi doneli. Naravno, kući svako ima majku, sestru, brata, ovo ono, koje to je, znate, mislim, kako bih vam objasnio, kao u crtanom filmu, znate, kako smo doneli, tako je to za dan, 2 nestalo, znate, kao da se topi. Kad smo se vratili sa tom hranom iz Grodske, onda može se utvrditi kad je to bilo, ja ne mogu da se setim, ali bilo je, možda je to bilo 46. godine, uleto, juna mjeseca 46. godine. Slobodan Marković je svratio u neku, kako smo sišli dole, autobuska stanica isto negdje bila na, ne mogu da se setim sa tačno, da li jeste verovatno dole na stanici, on je svratio u neku knjižaru i on je počeo, koji je to časopis bio, tu mu je prvi put izašla pesma i on je počeo da skače, da se dere kao lud, moja pesma, moja pesma, i kupio je taj časopis, se svima ovako pokazio, jedan interesantan, a on dotad niko nije ni znao da on piše pesme, znate, nije on o tome govorio, to je on ovako nešto probao, to je juna mjeseca 46. Verovatno se zna koji je taj časopis, znate, ja bi sad to mogao da, kad bih hteo toliko da budem vredan, vidite, da nađem, jer nema više Slobodana, nažalost.
Thank you.
Nikada se ne govori o tome da su Branko Miljković, Jovan Hristić i Velimir Lukić svoje prve pesme i radove objavili u časopisu koji ste vi pokrenuli.
Pa, kako bih rekao, ne govori se iz praktičnih razloga. Znate, ljudi neke stvari hoće da zaborave. Znate, što se o tome ne govori, hajde, hajde, znate. Čini mi se da neko danas ne bi, čak bi možda, ne bi želeo uopšte da se o Branku Miljkoviću govori. Nekim ljudima bi dobro bilo da se zaboravi da je on uopšte bio pesnik i da je on uopšte postao. Neverovatno. A nekmu li da je neko, znate, prvu pesmu objavio ili nije objavio, on bi to rekao ili ne bi rekao ili tako, to ja razumem, ali vidite da to sve zavisi koliko nekom u trenutku se uvek misli šta je u datom trenutku dobro ili nije dobro, ali čak mislim ja to što radim, ja sam toga toliko svestan, znate, to ja što radim i što stvaram i sve, o tome će se znati šta je to tek kad ja umrem i kad neko dobro vreme prođe, pa kad vetar sve te, znate, one pobočne vetrovi i strujanje, kad to sve se skloni, onda ostaje, znate, kad ostane, šta sad vi nekom pričate o disu, da li je, znate, tako je bilo i sa tim ljudima, znate.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. Omaž književniku, dramskom piscu i reditelju Aleksandru Popoviću.
Savremeno pozorište je sa vašom dramom Smrtonosna motoristika stiglo na smotru avangardnog pozorišta u Frankfurtu na Majni.
Da, to je bilo eksperimenta cvaj, znate, to je eksperimenta, pa je bilo ein cvaj, kod sad je to došlo verovatno do 20, na neki način posle rata, moram reći. Ali ja mislim da po ugledu na sve kako se kolektivizacija, petogodišnji plan, ono tako se sad i po ugledu na sovjetsko, a to je u stvari jedno rusko, a to je u stvari staro rusko pozorište. To su Stanislavski, sada ne pričamo, Ante Meyerhold i svi. Kako je to bilo neko mnogo ozbiljnije pozorište, onda su po ugledu na to, pošto sve ima da se preslika i to, da i ovdje dođe do jedne ozbiljnosti u teatru, počelo se to drugčije raditi. A pošto su onda navalili na jednu ozbiljnost, znate, da se onda tu igra obavezno Gorki, neke njegove drame naravno i žestoko i zaslužuju da se igraju, da se igra Ostrovski, e onda naravno da se klasika igra, to treba Šekspir, Lope de Vega, znate da se igra sve te ozbiljni repertoar. Malo je bilo nade da sad od tu nekih naših pisaca će se pojaviti neko ko će stane uz Molijera, Šekspira. I onda su ti upravnici pozorišta pravdali se, znate, pravdali to, kaže, pa nema drame. Znate, Duškova teza je bila, mada on nije pisao za pozorište, ali valjda preko mene, znate što, pa kaže, nemoguće da imamo dobrog upravnika, nemamo dobrog pisca. I to je bilo povuci potegni. Vi znate, to je nešto išlo, pa onda su ti ljudi sticajem okolnosti bili prinuđeni da to malo nešto bude kad i kad pišu na neku temu, pa nešto hermetično, pa nešto onako po ugledu na antičke drame, pa kao nešto što uopšte nema veze sa našom stvarnošću, ne tada socijalističkom, nego uopšte da se ne pomisli sad, znate, jer će odmah da gledaju šta, ko je tu, nego ovako onda vi pišete o Sibili, o ne znam sad čemu, nema smisla, to nekog ću povrediti, znate, a Savonaroli, ili tako, to je Savonarola, šta sad ima. A plus k tome, znate, bio neki napor sad evropeizacije, mi smo Evropa, znate, i tu treba sad stvari očistiti, a to naravno po sećanju na neke diletantske pokušaje. A ja sam bio, recimo, suprotnog mišljenja, naravno, ja sam bio klinac, niko me nije ni pitao, nego to je moje uverenje bilo da domaća drama postoji samo ako, da domaće pozorište postoji samo ako ima domaće drame, a domaća je drama samo ako je autentična. Jer ja mislim da identifikaciju jednog naroda prave najumniji ljudi toga naroda. I prema tome moje samo pišemo svom narodu, a koliko je to autentično, onda će to razumjeti svi. Ja sam to već doživeo, da ne pričamo. Znate, sad pošto ja sam, nisam ja tu od juče, dugo godine i sve. Ali Duško Radović je, recimo, znate kako, ja to moram, sad se vraćamo, mada smo pobjegli od pitanja o Dušku Radoviću, da se vratimo na Duška Radovića. On je jedan put istao, uzeo nešto od mene da pročita i onda se vratio i kaže, ovaj tvoj komad Ljubinku i Desanka će da se sprema, kažem, ko će da sprema, Rade Marković, kaže, dovešću ga, hoće nešto da te pita, a tad je Rade imao neku svoju grupu, mislim, grupa A se zvala. I Rade došao kod mene, Dule njega onako, ubeđivo, sećam se da je tad Rade Marković dao za novine, za mene je bilo onako to, znate, mislim, jedna radost, jer sam dotad niko ništa, ne, onako, da dao izjavu za novine, da li u politici ili borbi, ne mogu da setim, ali da u politici, da on pronašao novog Nušića, znate, i da će on to da sprema. To je čula Mira Trajlović i rekla je, ni govora, kakva grupa, kakva sve, to će se spremati u Ateljevu 212 i sa tom predstavom je otvorena nova scena Atelja u... I to je onda tako krenulo, znate, onda se ispostavilo da svi su pitali, jel imate još jedan, imam komad, jel još jedan, imam, još jedan, imam, kaže ovaj to, kaže, ti mu kažeš, on za tri dana ti da tekst, kao ja za tri dana to pišem. Nisu pitali šta sam ja radio sve te godine toliko. I tako se naša drama, vi ste me pitali, sad ću vam vratila u pozorište, pa se između ostalog vratila i u savremeno pozorište. I onda su dolazili tu neki vrlo, znate, već je ono počela otvorena Jugoslavija, da se muljaju neki ljudi, videli su neke naše predstave, oduševili su se i hteli su tu predstavu čak da vode u New York. Ovo je sad prvi put bilo da vas neko zove i da vas neko plaća što ćete vi doći. Pored lažne skromnosti, to je sa mnom krenulo, znate, da nema to, mi smo išli na festivale, nas pozovu u Berlin, u Frankfurt, u New York, u Firencu, čao svet, u Amsterdamu. idemo, za nas se pozorište sazalo. To kad se jedan put sazna, znate, to se raznosi.
Što su svetska pozorišta počela da dolaze u Beograd, vaše drame su u svetu veoma lepo primane. Vi ste mogli da odete u svet, a niste. Na pitanje šta vam bi, već ste često odgovarali. Ređe ili gotovo nikada niste govorili o nekom pozorištu u svetu u kome ste se na gostovanju osjećali kao kod kuće.
Pa ja se u svakom pozorištu osjećam kao kod kuće. A znate, to je bilo nekih velikih izazova. Prvo, ja sam pisac. Znate, da sam muzičar ili slikar, možda bi drugčije bilo. Moje su oružje reči. I to srpske reči. Prema tome, kad sam ja govorio, pa su meni progonili u neko staro vreme, znate, da sam ja srpski pisac, to je bio jares onda kad kažete. Ja sam zbilja, kako bih rekao, znate, ja sam to što jedem s ovim narodom, ja moram tu da delim sudbinu, ja nemam, ja nemoguće je drugčije, uopšte ne postoji drugi način za mene. Recimo, meni su u Parizu, ali tad kad sam je bio najžešćoj nemilosti, znate, meni je francuska vlada, odnosno ministarstvo kulture, ponudilo da držim Vieux Colombier pozorište u Parizu, to je na Saint-Germainu, to je veliko, Saša Kopiga je držao. Znate, oni kad sam bio, ja to 2 godine, u Njujorku, pa sad zadesile te gužve koje su bile i sve, oni su se ovdje kladili da li ću ja da se vratim ili neću, znate, kao ja ću da sad emigriram, dostanem u Americi 4 djece, koje sam ja blesan, nisam ja gastarbajter ili ne znam, neki disident, to je postalo profesija biti disident, ja radim i ono što imam da kažem, najbolje mogu reći ovde. Za mene bi kao za čoveka, ako gledam ovako, verovatno bilo bolje da na nekom drugom mestu živim. Znate gde su mi nudili? U građanskom smislu te reči, a u duhovnom ne.
Poznavalac pozorišta zabeležio je da je onih pola sata neposredno posle iza pozorišne predstave, kada se sami ili u dvoje razilazimo tihim ulicama, najplodnije vreme u životu dramskog dela. Vi ste vrlo često vaše drame prvi put gledali na premijeri, ne mešajući se u njihov pozorišni život od momenta kada biste predali tekst.
Pa da, i znate, ja moram da kažem jednu stvar koja je ili lepa ili nije lepa. Svo zadovoljstvo koje ja imam je dok ja mislim o moje drame. To je najveće zadovoljstvo. Znate, dok ja mislim, dok se ja mučim i mislim, i tu ima nekih prosvetljenja. Ja mislim, to je kao u nauci, kao, znate, vi petljate se oko nečega, ono onda, u jednom trenutku, jedan put se sve, toko kada on brzo piše i nešto, izvode neke tehnologije. Nema, morate uporno da mislite i onda to počinje da se otvara. To su najlepši trenuci. Ja sam jedan od retkih tih, čini mi se, pisaca koji ne mislim da su stvaraoci koji hoće da rade predstavu prema mom tekstu, da oni treba mene da tumače. Oni samo isključivo mogu sebe tumačiti. Pa sad tu šta nam se složi, šta nam se ne složi. Prema tome ja predstavu smatram potpuno novim umetničkim delom koje je nastalo u povodu moga dela. Ja pišem prozu u obliku dijaloga. To može da se pročita, to može da bude dobra literatura, a da li će to biti predstava uopšte ili da li će biti dobra predstava, to zavisi od mnogo, mnogo komponenta. Koja bi radost za mene bila, znate, da ja sad vidim ono što sam ja mislio. Prvo, nemoguće napisati ono što ste mislili. Najviše moguće što ste mislili. Prema tome, tako, uvek meni jedan deo ostaje, ja znam o delu i ono što niko drugi nikad neće doznati. Međutim, ima da vam tom delu, na te vaše misli, neko dodaje svoje misli na blagodet i obogaćivanje i vaše misli. tu postoji jedan dijalog među ljudima. Znate, vi, jedna predstava zavisi od dobrog reditelja, zavisi od dobrih glumaca. Zavisi od dobrog kostimografa. Što je moguće više od svojih misli zapisati. Znate, to je recimo čisto tehnička strana zanata. Ali nikada ne možete se napisati. Nikada. Znate, vi to ne možete, kako bih rekao, znate šta ste vi mislili, kad ne znam, neko kaže nekom ajde da se pomirimo, ona i počne da plače. I sad tu dijalogu piše ajde da se pomirimo, a tamo ona druga ličnost kaže Lenka se zaplače. E sad, jer razumete šta je tu sve sadržano? Teško je to. Oni, i često se tako i dešava, tako se stvaraju velike predstave. Kad sad taj čovjek koji sad misli na osnovu ovoga što je pročitao, ja mislim na osnovu toga što sam mislio, a on sad svoje misli meša sa mojim mislima i sad ako to se rascveta i ako tu se sad potrefi i glumci tako, pa i kostimograf. Znate, ja kažem, te mlade ljude učim, znaš kad je dobro, kad nekom kažeš uradi mi to, a on ti uradi, ti se oduševiš, a uopšte nije onako kako si ti rekao. Jer ti šta njemu govoriš, uradi mi najbolje što možeš.
Kada ste pisali najbolji dramski tekst napisan i prikazan na srpskom jeziku od 1945. do 1993. godine, Razvojni put Bore Šnajdera, zamislili ste jedan opus koji se zove Vreme u kome sam ja živeo. U tom ste opusu išli malo preko reda. Bora Šnajder se opet igra u Beogradskom narodnom pozorištu.
Ja mislim, znate šta, tu postoji još jednu stvar da vam kažem, jedna varka, a to je možda pesme kad ih napišete, onda su i štampane. Možda čak i roman kad ga napišete da onda bude štampan. No, drama je nešto slično devojici. Znate, kad će se ona udati, to niko ne zna. I narod kaže da ne treba, da ne treba se prerediti ni u čemu, pa ni u udaji, ni u smrti, kaže da je to najveća nesreća. No sa dramama se to dešava. Prema tome, drame se ne igraju po redu po kojim sam ih ja pisao. Znate, svi misle da je to tako. Znate, znate kako neko misli kad se igra ta drama, oni misle da je sad ste vi napisali, eto, tu sad je ona igrana, a vi ste pre toga mjesec dana napisali, to je ta. Nije, znate, ja sam Boru Šnajdera, Bora Šnajder igram 60 i ne znam, ali ja sam taj tekst napisao 3-4 godine pre toga. Neki tekst mi je ležao 10 godina, neki samo 2 godine, neki je sad koliko sam ga opet pisao, mi kare koliko si ga pisao, to uvijek pitaj. Ja kare mi, jel misliš koliko sam ga u mašinu kucao? Jer oni misle da je to pisanje, a to je de facto kad vi dajete posebni oblik, kad recimo ko što radim, ja to posljednju šestu, sedmu ruku da proverite da neke reči. Ako je to pisanje, ako je pisanje ono od kad se začela u vama neka ideja o nečemu, pa dok je to stvoreno, to je mnogo dugačak period i mnoge stvari moraju da čekaju čak i tu, jer negde se, znate, vi kad počnete mislite o nečemu, da li prvo treba da postoji, da li nadi treba da prethodi vera, ili veri treba da prethodi nada, pa sad tu petljate, jer ja ne pravim. Ja se mnogo, znate, sam se u životu bavio filozofijom, mišljenjem, naravno, znate, ali se u dramama svojim filozofijom uopšte ne bavim, nego životom. Ali kad vi to počnete da mislite, ja napišem, znate, tek možda svaku 20. svoju dramu, da li me razumete. Znate, kad ja čitam jednu knjigu, ona mene može više da potrese, nego što me potrese stvarni događaj u kojem sam učestvovao. I onda je ta knjiga stvarnost. I možda veća stvarnost od prave vulgarne stvarnosti. Ne mislim da je to pravilo, nego znači sve je u doživljaju. Ne treba doživljaj, znate, kvariti, diriti. I treba verovati u taj doživljaj. Znate, ja sam to počeo da vam pričam kad je bilo onim crkvama, Ružicama, i onda oni meni kaže legendu, znate. Ja kažem, pa dajte mi, puste podatke. Se podaci su bili mizerni, katastrofalni, nema ništa o tome, nema zapisa, nema. 5 sestara, car Dušan, 5 manastira, Turci rušili, ova se nije dala, odu. Ma divno, znate, odmah kažem, jel divna, divan mi, divna bajka, to je istina. To je istina. Pa mi smo, znate šta, nama pamet raste od bajke i mita, raste ona malo i od hleba, ali ne, više od ljubavi i mašte.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Ton majstori Zoran Rambosek i Milan Miletić. Sudjelovao Dejan Čavić. Muzički urednik Đurđa Kostić. Autor emisije novinar Sanja Čupić.
Thank you.
Slušali smo emisiju Kod dva bela goluba iz 1995. godine. Ovog oktobra 2006. navršilo se 10 godina od smrti dramskog pisca Aleksandra Popovića.
Thank you.